Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Daşowdun döwleti değişli guruluşyk dukanlarında timen tapdyrmaýar. Onuň hususiýetçilerdäki bahasy bolsa, soňky bir hepdede tas 2 hese gymmatlady diýip Azatlyk Radiosynyň bu welaýatda habarçylarynyň biri habar berýär. Şunlar Türkmenistanyň Demiradyk welaýatynda timentiň 50 kilogramlyk haltasynyň bahasy 80-86 manat aralygynda satylýar. Munyň bir hepde çemesi öň timentiň bahasy 40-45 manada barawardy. Soňky 5-6 günmäri daşowda timentiň gyçylygy emele geldi. Timent döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar. Hususiýetçilikdäki dukanlarda da onuň bahasy gün-günden gymmatlaýar. Ýaşajylaryň we döwlet edaralarynda işleýän daşowdylaryň ençemesi bu gyçylygyň we gymmatçylygyň sebäplerini ýurtda öndürilýän sementiň türkmen hökümetine ýakyn käbir adamlar tarapyndan daşary ýurtlara şol sanda Özbegistana eksport edilmegi bilen düşündirýär diýip anonim şertde habarlaşan habarçy 16-njy maýda gurrun berdi. Habarçy welaýatda mal iýmeniň we künjaranyň hem gyçylygynyň emele gelendigini we olaryň bahasynyň hem barha gymmatlaýar ýandygyny sözünün üstüne goşdy. Daşowdun bazarlarında sövdegärler künjaranyň 1 kilogramyny 3 manatdan satýarlar. Mundan ýarym ýyl öň onuň bahasy 2 manatdy. Mal iýmeniň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 40 teňge barabar. Döwlet dukanlarynda bularyň bahasy pes. Ýönüler döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň ahaldan habarlaşan çeşmesi sement gyçylygynyň bu welaýatda hem dowam edýändigini we yerli häkimetleriň sewite iýerilen sementi bi-kanun beýleki welaýatlara satýandygyny aýtdy. Duşoň halkyna döwlet tarapyndan wagonly gelýän sementi yerli resmi giýjelerine marly telekeçilere satýar. Owanyň halky sementsiz kösenýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde maglumat beren çeşme 15-nji maýda gurrun berdi. Adatlyk radiosynda gurrun edilýän yerli resminiň şahsyýeti barada maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Türkmenistanda guruluşyk materiallarynyň bahasynyň ýokurlanandygy baradaky habarlar şu İlkinji edek geçen ayın ahirinde peýda boldy. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçylary narhlaryň ýokarlanmagynyň ilkinji nowatda timente degişlidigini we bu önümiň bahasynyň 2 hese çemesi gymmatlandygyny aýdypdylar. Şunlar Türkmenistanyň Marwel aýtynda timentiň haltasynyň bahasy 50 manada ýetip, daşowda 40-55 manat aralygynda satylýar. Munyň öň timentiň bahasy 15-18 manatdy diýip anonim şertde habarlaşan habarçy gurrun beripdi. Türkmenistanda guruluşyk materiallarynyň bahasynyň ýokarlanmagy ýurtda bir aýdan gowrak wagtlap dowam eden ýagynlaryň bir näçe regionyň infrastrukturasyna diýan ýetirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Mart aýynyň 2-nji ýarmyndan bäri Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Mary welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde ýygyderli ýagyn ýagyn jaýlara, ýerdeminlere, gara ýollara we demir ýollara deper ýetiripdi. Şeýlede ýurtda andaça ýaz paslynyň gelmegi, howanyň maýlap başlamagy bilen mellek ýerlerinde jaý gurmak ýa-da öňden bar jaýlarda rejeleýiş işlerini geçirmek çäreleriniň depgini güýçlenýär. Sement bu işlerde iň köp ulanylýan guruluşyk önümi hasaplanýar. Häzirki wagt Türkmenistanda 4 sany sement öndürji kärhana bar. Olar Ahal welaýatynyň Kelete we Baharly etraplarynda, Balkan welaýatynyň Cevel şäherçesinde we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýär. Bu kärhanalaryň her biri ýylda 1 million tonna çenli sement öndürmäge ukypli. Resmi medianyň maglumatlaryna görä Lewapdaky sement zawody 2018-nji ýylda agzalan kuwaty laýyk 1 million tonna sement öndüripdir we 250 000 tonna sementi Owansana we Özbegistana eksport edipdir.